Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do të jeni në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës i ka kërkuar kuvendit mbajtjen e një seance urgjente për demarkacionin. Në Kosovë 95% e rrugëve janë të asfaltuara, shndërimi i infrastrukturës rrugore në prioritet qeveritar ka qenë domosdoshmëri, vlerësojnë ekspertët. Presidenti amerikan Donald Trump ndalon përdorimin e pajisjeve që rrisin kapacitetin e armëve. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër për të ndaluar disa pajisje që rrisin kapacitetin e armëve dhe të cilat janë përdorur nga sulmuesi në Las Vegas në vitin e kaluar. Nga ky sulm në këtë koncert kanë vdekur 58 persona. Pajisjet të tilla rrisin kapacitetin e një arme duke mundësuar nisjen të shtënave qindra herë brenda një minuti, duke folur në shtëpinë e bardhë. Trump ka thënë se i ka kërkuar Departamentit të Drejtësisë të propozojë një ligj me anë të së cilit këto pajisje konsiderohen jo ligjore. Debati për kontrollin e armëve është aktualizuar sërish në SBA, pasi 17 persona kanë vdekur në një shkollë në Florida javën e kaluar. Arsyeja e të gjithë këtyre përpjekjeve, ashtu siç kam thënë edhe një ditë pas të shtënave, është që ne nuk mund të marrim hapa për të cilët mund të dukemi se po bëjmë ndryshime, mirë po duhet të marrim vendime që vërtet bëjnë diferencën, ka deklaruar Trump. Nxënësit dhe prindrit e prekur nga masakra në shkollën Stoneman Douglas janë duke planifikuar mbajtje e një proteste në kryeqytetin Tallahassee gjatë ditës së sotme. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar se veri koreanët kanë anulluar në minutën e fundit takimin e planifikuar në Korenë Jugore në mes të nën presidentit amerikan Mike Pence dhe zyrtarëve të Koreës Veriore, duke përfshirë edhe motrën e liderit Kim Jong-un. Pence ka udhëhequr delegacionin amerikan në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang. Gjatë kësaj kohe ka pasur spekulime se Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore mund të shfrytëzojnë këtë rast për të biseduar. Korea Veriore ka dërguar disa atlet për të garuar në këto lojra së bashku me një delegacion të udhëhequr nga motra e liderit veri korean. Shefi i stafit të Pence, Nick Ayers, ka thënë se pas deklaratave të nën presidentit amerikan se kundërshtohet ashpër abuzimi me të drejtat e njeriut apo për diskutime të rritjes së sanksioneve ekonomike, ata kanë hequr dorë nga takimi ose nuk kanë qenë asnjëherë të sinqertë për ta realizuar atë. Na vjen keq që kanë dështuar për të shfrytzuar këtë mundësi, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Korea Veriore nuk e ka komentuar anulimin e këtij takimi. Foshnjët e lindura në vendet më të varfra në botë përballen me rrezik alarmant të vdekshmërisë, duke përfshirë vendet si Pakistani, Afganistani dhe Afrika subsahariane, është në raportin e fundit të UNICEF-it. Sipas raportit, 7000 foshnjë të sapo lindura vdesin çdo ditë në vendet më të varfra. Foshnjët e lindura në Japoni, Island dhe Singapur kanë mundësinë më të madhe për të mbijetuar, apo rreth 50% më shumë se sa ato që lindin në vendet me ekonomi të dobët. Çdo vit 2.6 milion foshnjë në botë nuk mbijetojnë muaj të parë të jetës, ka thënë shefja e UNICEF-it Henrietta Fore. Në raport thuhet se foshnjat nuk janë duke vdekur nga shkaqet mjekësore, mirë po sepse familjet e tyre janë shumë të varfra apo të marginalizuara për të pasur çajse në kujdes shëndetësor. Sipas të dhënave në raport, më shumë se 80% e vdekjeve mund të parandalohen me trajtim të duhur të mamive, ujë të pastër, dezinfektimit apo ushqyerjes me gji brenda orës së parë të lindjes së foshnjës. Avokati Alex Derzawan ka pranuar fajësin për deklaratat të rajëmshme dhën agentëve federal të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara, lidhur me hetimet e këshilltarit special Robert Mueller, që po hetonë do një bashkëpunim të mundshëm në mas të zyrtarve rus dhe ndimësve të presidentit amerikan Donald Trump. Ai ka bërë deklaratën për fajësi më 20 shkurt në një gjykatë në Washington. Avokati është personi i gjashtë që pranon fajësinë apo është paditur nga ekipi i Muellerit. Ai është akuzuar se ka gënjur hetuesit lidhur me komunikimet që ka pasur me ish ndihmësin e fushatës së Trumpit Rick Gates. Edhe Gates është paditur vitin e kaluar për komplot dhe pastrim parash. Një dokument i gjykatës më 16 shkurt ka njoftuar se Juan de Arzawan ka zgjosuar disa e-maile që i ka kërkuar ekipi i Muellerit. Në kërkimet e tij ka shqetësime për punën e avokatit në vitin 2012 në një kompani ligjore amerikane e cila ishte angazhuar nga Ministria e Drejtësisë në Ukrainë lidhur me gjykimin e ish-kryeministrës Julia Timoshenko. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Edicionin po e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Qeveria ja procedoi demarkacionin kuvendit i cili pritet të mblidhet nesër në seancë për të ratifikuar marrëveshjen, çfarë shkruajnë gazetat.
E përditshmja koaditore e seksionit të partive në pushtet ju mjaftoi një deklaratë përbashkët mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Malit të Zi Filip Vujanović që ta bëjnë kthesjen e madhe karshi marrëveshjes, të cilën sa ishte në opozit, tash shefi i qeverisë Ramush Haradinaj e luftonte me çdo mjet. I pyetur se si mund të bëhet korrigjimi i marrëveshjes përderisa Mali i Zi nuk e modifikon atë, gazeta Cidon Haradinaj të ketë thënë se deklarata mes dy presidentëve është bërë me vullnetin e dy palëve. E përditshmja koaditore ka vënë pas se derisa qeveria e Kosovës ishte në vlugun e miratimit të dokumenteve për demarkacionin, nga Mali i Zi erdhi njoftimi se nuk do të ketë korrigjim në mënyrën që po synon qeveria Haradinaj. Në këtë kontekst, gazeta vënë dukje konfirmimin e ministrit të jashtëm Malezisë Srdjan Darmanović se deklarata e përbashkët është veç përsëritje e nenit shtatë marveshje zyrtare, prandaj nuk ka kurfar ndryshimi. Si shka deklaruar Darmanović, marveshja për kufirin duhet ratifikohet ndërsa këtu bëhet fjalë për përmirësime teknike që nuk sjellin kurfar rezultatit keq për asnjërën palë në procesin negociues. Krenare.
Demarkacioni nuk është kushti i fundit që duhet plotësuar për liberalizimin e vizave. A ka e diçka në gazeta për këtë temë?
Po, krenare e përditshmja koaditore nxjerr në pa kriterin tjetër që është lufta efikase kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për cilin zyrtarët e Bashkimit Evropian në vazhdimsi kanë thënë se nuk ndahet dot nga demarkacioni dhe pa përmbushjen e tyre Kosova nuk do të mundet të bëhet pjesë e zonës Schengen. Në këtë kontekst gazeta citon shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova, tua ketë rikujtuar autoriteteve kosovare se pavarësisht zhvillimeve të fundit rreth demarkacionit, cilat i ka quajtur pozitive, nuk duhet harruar se ekziston edhe një kusht tjetër i cili duhet plotësuar në këtë proces që është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që është pjesë e kriterit të Kopenhagës të cilin Kosova duhet ta plotësojë në rrugën e saj drejt antarësimit.
Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kuvendi që ditën e enjtë të mbajë seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Megjithatë, Haradinaj ende nuk ka marrë zyrtarisht ndonjë konfirmim nga partneri koalicionit qeverisës, Lista Serbe, nëse deputetët e saj do ta votojnë marrëveshjen. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë për të ditur se edhe në kushtin tjetër për liberalizim të vizave, sundim të ligjit dhe luftë kundër korrupsionit janë shënuar për parime. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin si që shtënë të ndryshuar dhe plotësuar për ratifikimin e marveshës për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këti projekt ligji i është shtuar edhe deklarata e dy presidenteve të Kosovës dhe të Malit e Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Pas miratimit të projekt ligjit nga ekzekutivi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se në emër të qeverisë e vendit, kërkon seans të jashtëzakonshme të kuvendit për të diskutuar dhe për të votuar ratifikimin e marveshës për demarkacionin me Malin e Zi. Vullnetin për ratifikim të kësaj marrëveshje kanë shprehur partitë shqiptare në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista Serbe si partneri i koalicionit qeverisës ende nuk e ka bërë zyrtarisht të ditur qëndrimin e saj. Kryeministri Haradinaj më herët ka theksuar se në mbledhjen e qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarët nga Lista Serbe, por ai nuk ka sqaruar nëse ky partner i koalicionit është pajtuar të votojë pozitivisht për marrëveshjen për demarkacionin.
Shumë shaja mirë që ishin takim të qeverisë, ku zakonisht në disa tema të ndryshme e keni vrejt ka mungu, fashohet, pra kemi kohë deri nuk mund me presidu.
Në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ratifikohet brenda kësaj jave, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se mund të arrijnë afatet kohore për të hyrë në agjendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këtij viti të arrihet një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Megjithatë, përveç ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Kosova duhet ta përmbushë edhe kushtin për sundimin e ligjit dhe rezultatet konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga viti 2015, kur Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar lidhur me këtë kusht, trendi i njëjtë i përparimit në këtë fushë sipas saj ka vazhduar edhe në vitet që pasuan.
Sa nëse shohim raportin në vitin 2016, viti 2017 dhe tani në 2 mujor që jemi, ka një progres të vazhdueshëm. Tuat ne jemi në vazhdimësi duke raportuar, çdo muaj raportojmë për këtë fushë. Dhe unë besoj që sa i përket çështjes e liberalizimit të vizave është bërë një progres shumë i mirë.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje që ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi të ndodhë brenda kësaj jave në mënyrë që të dorëzojnë raportin tek institucionet përkatëse evropiane për të hyrë në agjendën e mbledhjes së Këshillit Evropian, e cila pritet të mbahet në javën e parë të muajit mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet në infrastrukturën rrugore kanë qenë një nga prioritetet kryesore në vitet e fundit, që nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, janë ndërtuar rreth 500 kilometra asfalt. Kjo sipas ekspertëve ka qenë domosdoshmëri pasi situata e rrugëve ka qenë shkatruar. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Në gjithë territorin e Kosovës janë rreth 2025 kilometra rrugën, nga to 95% janë të asfaltuara. Vetëm nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, sipas të dhënave zyrtare, janë ndërtuar rreth 500 kilometra rrugë. Nga këto 500 kilometra rrugë nacionale dhe rajonale të asfaltuara që nga viti 2008 deri në vitin 2017 janë 287.2 kilometra. Për 8 vite janë ndërtuar 115 kilometra autostradë, kurse 87.24 kilometra janë nga zgjerimi rrugëve nacionale dhe rajonale, ka treguar në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Ram Qupeva nga Ministria e Infrastrukturës. Ndërtimi infrastrukturës rrugore në Kosovë ka qenë domosdoshëm sepse pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, gjendja rrugëve ka qenë e shkatëruar. Halim Gjergjizi, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpreh se infrastruktura rrugore është domosdoshmëri për çdo vend, sidomos për vendet në zhvillim siç është Kosova. Por jo të fokusohet vetëm në një kategori të rrugëve siç ka ndodhur viteve të fundit në Kosovë në autostrada.
Fatkesisht ajo ka ndodhur në Kosovë. Pra, do thot, prioritet është dhënë rrugëve të autostradave. Ky prioritet pra nuk ka edhe nuk kontribon në më të durë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Prandaj Kosova ka ne pra konsolidimin e rrjetit rrugor të mbrëmshëm dhe krahas kësaj pra edhe vazhdimin infrastrukturës më bashkëkohore.
Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja e numrit të veturave në komunikacion është tregusi më i mirë i arsyeshmërisë së nevojës për ndërtimin e infrastrukturës rrugore në Kosovë. Por Grajqevci thotë se investimet në autostradë janë investimet kryesore në interes të shtetit, sepse këto kategori të rrugëve lidhin Kosovën me vendet e rajonit, por edhe me rrjetin e rrugëve evropiane.
Në difar forme, unë konsideroj që edhe shtetion ka obligime kashi Evropë dhe ndërtimin e kësa infrastrukture. Ndërsa problemi i rrugëve dhe niveleve më të vogla është në prioritet shumë të madhë në smarin parasysh veç kryqëtetën e Kosovës, veç Prishtinën. Jemi të shmitar të të lovive të mëdhaja të ngarkesave të mëdhaja në hyrë dalje të Prishtinës.
Ndryshe, autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është ajo Durrës Kukës Morin që lidhë Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidhë Kosovën me Maqedoninë. Kurse në pranverë të këtij viti pritet të fillojë edhe ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan-Konçul që lidhë Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht Luginën e Preshevës ku jeton shumica shqiptare. Republika Kosovës ka një sipërfaqe prej 10.908 km² dhe popullsi prej 1.8 milion banor. Ndërkohë nga rreth 2025 kilometra rrugë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, auto udhë janë 5%, rrugë nacionale 31%, kurse 64% janë rrugë rajonale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 12:00. Dera tër nga Praga, miru dëgjofshim.